Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Šios dienos laida aktualijos bus skirta, na, tokiai ir politiniai aktualiai, ir taip pat aktualiai, kurie susijusi su viso mūsų visuomenės gyvenimo turbūt pamatais, su krikščionybės mokymu apie kūrinį, apie gyvybę, bet šiomis dienomis čia buvo ir svarbių politinių sprendimų šioje srityje. Na ir visų pirma, mes aptarsime ekumeninį pareiškimą, nedažni yra tokie dokumentai, bet štai prieš kelias dienas trys vyskupai, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, Vilniaus ir Lietuvos ortodoksų arkivyskupas Inokentijus ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, jie pasirašė ekumeninį pareiškimą žmogaus gyvybė pagalbinio apvaisinimo įstatymo kontekste krikščioniškoji perspektyva. Na, turbūt daugelis mielųjų klausytojų jau žino šitą aktualiąją situaciją. Seimas prieš baigdamas sesiją, pavasario sesiją, priėmė tokį pagalbinio apvaisinimo įstatymo konservatyvų įvadinamai variantą, projektą. Tačiau prezidentė po kelių dienų vetavo jį ir štai dabar Seimas turės dar kartelį spręsti, apsispręsti šiuo klausimu, o vyskupai, trys skirtingų konfesijų Lietuvos vyskupai paskelbė savo bendrą ekumeninį pareiškimą ir Vilniaus Marijos radijos studijoje du iš šių vyskupų, Lietuvos vyskupų, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, vyskupų konferencijos pirmininkas, sveiki gyvi arkivyskupė, ir taip pat Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, sveiki gyvi vyskupė. Visų pirma, kodėl prireikė tokio ekumeninio pareiškimo būtent šiuo metu, juk, na, nedažnai turbūt mes juos skaitome, girdime ir turbūt pats, na, gyvybės gynimas vienyje krikščionis Lietuvoje, taip galima būtų spėti, arkivyskupė.
Iš tikrųjų, tai yra toks fundamentalus mokymas bažnyčios, kuris nesikeičia ilgus metus, galim sakyti, nuo pat pradžių, nes ir pirmieji krikščionys buvo išskirtinai Romos imperijoje tie, kurie tausojo brangino žmogaus gyvybę. Ir šitas klausimas dėl pagalbinio apvaisinimo jau Lietuvoje, Seime, diskutuojamas turbūt daugiau negu 10 metų. Tai yra sudėtingas klausimas, bet karts nuo karto vis pasikirsta ir užklausimų mums, vyskupams, kokia yra bažnyčios laikysena šio moraliniu klausimu. Ir prašo išaiškinimų. Mes tą darom pakartotinai ir atrodo, kad turėtų būti aišku, bet iškyla ir pasisakymų, kas nors pakalbėjo su kunigu ar vyskupu ir tada teigia, kad jau šitas ar tas yra priimtinas ir paleidžia tiem patiems Seimo nariam, nekalbant apie spaudą, ir įsivelia tokio sąmyšio, kad ale toks ir toks pasiūlymas tiktų vyskupams. Teisybė pasakius, nei vienas iš šitų dviejų įstatymų projektų, kurie pastaruoju metu buvo svarstomi, tiksliai netitinka bažnyčios mokymui. Ir tas pasirinkimas to projekto, kuris buvo nubalsuotas ir tada vetuotas, yra iš tikrųjų krikščioniui pasirinkimas mažesnio blogio. Mažesnio blogo tuo atžvilgiu, kad su embrionais nėra nei prekiaujama, nei eksperimentuojama, jie nėra surenkami į kažkokį banką, nėra
užšaldomi.
Ir tokiu būdu, tokioj situacijoj, kur eina du įstatymai, kur turi moralinių problemų ir vienas ir kitas, bet krikščioniui dera pasirinkti mažesnį blogį, tas, kuris labiau tausoja žmogaus gyvybę. Ir tokiu būdu, matant šitą visą foną, ypač po to, kai buvo vetuota, dar kartą norėjom, kad būtų žmonėms aišku, koks yra pasirinkimas, kokia turėtų būti krikščioniško mokymo pozicija, kokį svorį turi kiekvienam krikščioniui ir jo sąžiniai. nes kiekvienas iš mūsų, ne tik vyskupai, ne tik kunigai, bet kiekvienas tikintysis turi būti pasirengęs atsakyti į tuos klausimus, juos suprasti ir tada veikti pagal savo sąžinę.
Vyskupė Sabutė, štai Lietuvos evangelikams, liuteronams taip pat čia yra ta riba jau, kur reikia skelbti, kelti balsą ir ginti gyvybę.
Taip, pirmiausia, turbūt toje situacijoje buvo ir Romos katalikų bažnyčia turbūt priekyje visose reikalose ir daug kur buvo pateikiama, kad čia yra Romos katalikų vyskupų reikalas, taip. Bet iš tiesų mes krikščionis, kurie turime tikėjimo išpažinimus, na, mes ties to pirmoji artikulu tikiu Dievą Tėvą visą gali, ten dangaus ir žemės arba dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėja. Tai mes į gyvybę ir žiūrime, kad tai Dievo kūrinys, ir mums Biblija tai liudyja. Ir Dovydas kalba, ir Jeremijas, ne, tu mane pažinai dar mano motinai, manęs nematant, tu mane kūrė žemės gelmėse, tavo knygose buvo surašytos visos mano dienos, kol jos dar nebuvo nei viena prasidėjusi. Taigi mes, mums liudijimas visas krikščioniškas, kad gyvybė yra Dievo dovana ir mes už tai toje vietoje, kur ar gyvybė, ar negyvybė, ten turbūt nei diskusijų daug ir neturėtume turėti. Tai yra labai aišku ir tai nėra vienos bažnyčios ar vienos kurios bažnytinės institucijos klausimas, ten kur yra gyvybės klausimas, ten yra mūsų krikščioniško tikėjimo išpažinimo reikalai ir fundamentalus tokie.
Taip, na, Seime vyko tos diskusijos ir taip pat ir visuomenėje tos diskusijos vyko. Tiesa, visuomenėje sunku net būtų, galbūt viešojo erdvėje sunku būtų pavadinti tai diskusijomis, kadangi labai vienašališkai buvo šitas klausimas nušviečiamas, turiuomenį tą mūsų pasaulietinę žiniasklaidą, bažnyčią. Buvo iškart pavadinta viduramžiška kažkokia žmonių poreikių neatliekanti, stabdanti pažangą. Taip turbūt bendrą verdiklį tokį būtų galima išvesti. O jūs, arkivyskupė Grušai, sakote, kad bažnyčia čia kaip tik darė tam tikrą kompromisą, ar ne? Neprieštaravo iš pagalbiniam apvaisinimui kaip tokiam, tik tai siūlo tokį konservatyvesnį, kaip jis buvo pavadintas, būdą, variantą ir kai kurie medikai sako, kad tai yra ir taip pat ir pažangi mokslų grįsta technologija ir jau kai kur pasaulyje taikoma.
Iš tikrųjų taip, ta galimybė ir čia pats įstatymas, man atrodo, į tą nejo, bet ta pozicija, kur buvo pristatoma tos galimybės, iš tikrųjų, jei žiūrim iš pažangumo klausimo, tai galimybės dabar yra, kad būtų galima paimti kaušelestės iš moters ir ne vaisinti iš karto daug, bet užšaldyti tas kaušelestės ir tokiu būdu jau nebe gyvybę rizikuoti ir tada kiek reikia, kada reikia implantuoti tiek, kiek yra vaisintos. Ir
tris,
tada
daugiau kaip tris, kaip buvo
įstatyme numatyta trys, ne daugiau negu trys. Ir čia irgi buvo diskusija paimta, kad būtinai trys, įstatymas to nesako. Bet šitokia technologija atsirado, aš šitą dažnai prilyginu su kamieninių lastelių argumentacija. Bažnyčia buvo labai aiškiai pasisakius prieš embrioninės kamieninių lastelių naudojimą eksperimentams. Irgi tada kažkaip spauda mėgsta nušviesti, kad mes esame prieš pažangą mokslinę. Bet kaip tik buvo galimybė ir dabar jau jinai yra plačiai naudojama, kad galima naudoti ne embrioninės, o žmogaus kamieninės ląstelės ir tada nėra nusižengimas prieš gyvybę ir šita nauja technika yra naudojama žmonių gėriui, sveikatai stiprint, nenusižengiant moraliai. Ir tas kartojasi istorijoje iš tikrųjų, kai atsiranda kažkokia nauja technologija, kur morališkai yra kvestionuojama, žmonės iš karto nori ją naudotis, nežiūrint kokią kainą. Ir čia yra didžiausias pavojus, palaukius truputį leidžiant mokslui tobulėti, atsiranda ta galimybė, kur galima naudotis mokslinę pažangą, nenusižengus moraliai, nenusižengus gyvybei ir tai yra panaudojimas gerų dalykų mokslinės pažangos žmogaus gėriui, nerizikuojant etiškumo taisyklės žmogaus gyvenimuose, nenusižengiant jo sąžiniai Dievo balsui.
Bažnyčios jų atstovai kartu paskelbė, kad dar kartą pakartojo, kad žmogaus gyvybė atsiranda nuo apvaisinimo momento, kada susikūrus embrionui pradeda vystytis unikalus žmogaus organizmas. Regis, kad diskusijos Seime, o taip pat kažkiek ir visuomenėje, kyla dėl to, kad ne visi embrionui priskiria žmogaus statusą. Ir sakoma, kad būtent štai tai yra dar tokios stadijos gyvybė, kur jokių žmogum negali jos pavadinti, o žmonėms tos technologijos, kurios ir dabar taikomos, susijusios su embrionų naikinimu, tiesiai šviesiai tariant, jos yra naudingos. Jums suprantamas toks požiūris viskupės būti?
Taip, jis gana išplėtotas yra ir tam yra kelios priežastys. Viena yra žinių trūkumas žmonių, kita bendra tokia ideologinė nuostata visuomenėje. Ir pirmasis su žinių trūkumu, tai ką bažnyčia skelbė nuo seniausių laikų, kaip tos pačios pradžios ir apie gyvybę, tą mokslininkai įrodė dabar. Tai, ko nežinojo galbūt tie patys šventosios dvasios įkvėpti rašytojai, bet ką buvo įrašę ir mes matome ir visas mokslas kalba apie tai, kad jau nuo pačios pradžios yra genetiškai visas žmogus, kuriame yra sudėta viskas jo.
Unikalus žmogus
su visko, kokios bus jo ūgis, akių spalva, kai kurie polinkiai dar kažkas, viskas yra tenai. Tai yra viena. Antra yra šiaurės turbūt pusrutulį bendrai vakarų kultūroje po antro pasaulinio karo. Pradžioje išlėto, dabar masiškai išplėtotas toks bendras mąstymo principas, kad reikia yra tai gerai, kas atrodo žmogui duoda naudą dabar. Kas leidžia mums jaustis patogiai. Kur mes jaučiamės nepatogiai, tai yra turbūt blogai. Ir tarp visų argumentų, ir šio klausimu, ir visais kitais yra išnykęs apskritai klausimas tiesos. Yra kalbama žmogui gerai ar negerai, žmonėms naudinga, nenaudinga. Dažniausiai mūsų kalbos yra apie tai patinka ar nepatinka. Tai jeigu nepatinka bažnyčia, tai jos ir argumentai blogi yra, arba patinka koks nors lyderis, ar jo argumentai yra geri, o kur yra tiesa. Ir šiuo atveju mes krikščionys, ar mūsų balsas bus labai girdimas, o galbūt ir ateis toksai vakaras civilizacijos, kur bus mažai girdimas, gal tik tai grupeliai žmonių, tačiau pirmas dalykas, apie kurį mes turime kalbėti, tai tiesa. Ir tas kalbėjimas, jis nėra teisintis ar nėra smerkiantis, tačiau tie žmonės, kurie yra pakrikštyti, jie turėtų irgi laikytis visuomet. Pirmas dalykas yra tiesa, kur yra Dievo valia, kur yra pamatas gyvenimo, kur yra tai ir tiesoje mes turime išsilaikyti. Ir ką Kristus sakė, pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus.
Čia šitas politinis dabar klausimas, aštri pakankamai politinė situacija, diskusija, ji taip pat primena dar vieną tokį galbūt štai ką ir kai vyskupas Sabutis sako, tą vakarų tendenciją, tą sekuliarumo įsigalėjimą vakaruose, kuris susijęs visų pirma su tokiu požiūriu naudinga-nenaudinga požiūriu daugelės ryčių, taip pat ir susijusiuose srityse su gyvybė. 77% prieš keletą metų, kai vyko surašymas Lietuvoje, paskelbė esantys katalikai. Tai dar kažkiek procentų yra protestantai, kažkiek procentų stačiatikiai. Tai tokia visiška dauguma mūsų gyventojų kol kas skelbėsi esantys krikščionys, bet štai tas politinis pakankamai įtemptas balsavimas ir dabar prezidentės veto rodo, kad turbūt visiems ir tiems žmonėms, kas daugeliui tų žmonių, kurie skelbėsi esantys krikščionys, šitas klausimas taip pat yra toks. Nėra savaime suprantamas, kaip vyskupai, kad rašo ir primena tokią tiesą, pamatinę tiesą apie gyvybę, jos šventumą ir jos gynimą. Arkivyskupė Grušai, kaip jums regisi, mes, ta Lietuvos visuomenė, Lietuvos krikščionis, taip pat patenkame į tą patį nežinau, vakarų tokį galbūt civilizacijos pokytį, ar ne, kur tos tiesos krikščionims lyg ir turėtų būti aiškios, šventojo rašto tiesos tampa nebe tokios visiškai savaime suprantamos ir vienareikšmiškos.
Mes gyvenam tam pasaulyje, kuriam gyvenam ir be abejo jis mus įtakoja. Ta, ką mes matome, ta, ką mes skaitome, ta, ką mes girdime, turi poveikį ir mums reikia turėti savo priešnodžius tam. Malda, švento rašto skaitimas, tikėjimo pažinimas, kas yra didelis iššūkis, man atrodo, šiomis dienomis, kad žmogus pirmiausiai pažintų ir tada gyventų tuo tikėjimu. Bet ta labai plati žiniasklaidos ir kartais, kas yra apgaulinga, yra, kad labai dažnai cituojami dalykai, kur netitinka tiesos. Net tarp paprastesnių dalykų, kas dažnai girdima per radiją, televiziją, kas girdime dėja ir iš politikų lūpų, yra tas, kad bažnyčia atskirta nuo valstybės. Taip. Ir šita frazė, kas yra tikrai gailėtina, kad jinai šiandien yra naudojama, yra iš sovietinės konstitucijos. Ji netitinka dabartinės Lietuvos konstitucijos, tai kai jau žmonės, kur yra atsakingi už valstybę, dar tuo senu mąstymu cituoja ir kartoja šitą dalyką ir žurnalistai, kurie turėtų būti labiau suprantantys. Bažnyčia taip yra atskira nuo valstybės. Nėra bažnytinės, nėra nacionalinės religijos.
Konstitucija yra tik tai sakinys, straipsnis apie tai, kad Lietuvoje nėra valstybinės bažnyčios.
Taip.
Ar tai nėra atskirimas?
Yra, kad yra atskiros, taip, bet ne atskirtos. Ir čia nors labai subtilu, labai svarbus skirtumas. Ką mes dabar girdime, yra, kad bažnyčia, jeigu leidžiame kartoti ir įsišaknyti tą seną mąstymą, kad yra atskirta, reiškia, kad visi bažnyčios nariai neturėtų dalyvauti politiniam gyvenime. Tas atima 80 nuošimčių plus, nes kai cituojama bažnyčia, visada kažkaip galvojama, kad hierarchija. Čia bažnyčia pradėjo veikti Seime, pradėjo lobbyistinę veiklą. Lobbyistinė veikla nėra vyskupų kunigų reikalas. Yra kiekvieno bažnyčios nario, kiekvieno piliečio. Ten net buvo iškeltas klausimas, ar kunigai turi teisę skambinti Seimo nariams. Nu, kunigai yra tie patys piliečiai, kaip ir visi kiti. Visi piliečiai turi teisę išreikšti savo nuomonę savo politikams. Ir toks atskyrimas, ir todėl šiek tiek baisu, tikrai liūdė senąją tvarką, sovietinę tvarką, kur iš tikrųjų bažnyčia negalėjo turėti jokio balso. Ir tikintieji, kaip po tikintieji, negalėjo turėti jokio balso. Ir atrodo, kad tie, kur turi kitas pažiūras, ar dėl šeimos, dėl dėstymo mokyklose, tie patys krikščionys tėvai turi tokį patį balsą ir teisę formuoti programą, pagal kurių jų vaikai yra auklėjami mokykloje, kaip tie, kur kitaip galvoja. Tai yra demokratijos principas. Ką mes matom, su šita fraze kartojama dažnai spaudoje, yra vos nediskriminacinė nuostata bažnyčios ir tikinčiųjų atžvilgių. To reikia labai saugotis.
Nes tai yra ir konstitucijos pažeidimas. Konstitucija skelbia, kad bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai skelbia savo mokslą, na ir taip toliau. Visų pirma, čia dabar kalbam apie tai. Tai štai šita konstitucijos nuostata, ji tikrai galbūt uždengiama ta, kad, kaip sakėte, kartojimu, kad sovietiniu kartojimu, kad bažnyčia atskirta ir pamirštama tai.
Iš vienos pusės tas, iš kitos pusės, kaip sakot, yra ta modernaus pasaulio įvaizdis. Ir ką mes matom kituose kraštuose, tiek moderniam pasaulyje, šiauriniam pusratį vakarų dabartinė kultūroje, yra, kad tie, kur turi krikščionišką viziją pasaulio, jiems yra pritaikomi baudžiamieji nuostatai, kad jie išreiškia savo tikėjimą. Ir tai yra ir kunigai, man atrodo, kad tai buvo Švedijoje, kur pastorius per pamaldas pamokslauja, ir prieš jį pradedama byla, todėl kad jis moko, ką krikščionių bažnyčios visą laiką moko. Ir dėl šito tikrai manau, kad tikintieji turėtų netylėti. Jie turėtų aktyviai dalyvauti pilietiniam gyvenime ir užtikrinti savo teisės kaip po piliečiai, užtikrinti savo teisės kaip po tikintieji. Nes jeigu mes dabar tylėsime, tai girdisi šitą, net kai buvo ruošiama mokyklos programa dėl lytinio švietimo, vieno Seimo narės sugebėjo pasakyti, kad tai bažnyčios pozicija yra nemoksliška. Tokio absurdo, kad pavadinti programą, kuri dar nėra parašyta ir dar jos negalėjo būti skaityta, pavadinti nemoksliška yra nemoksliškumo viršūnė. Tai mes turim sugebėti apginti ir savo teisės kaip po tikintieji, kaip po krikščionys. Demokratijoje visi turi sugebėti sugyventi. Turim užtikrinti visų teisės, bet tos teisės negali užgniošti ir mūsų teisės kaip po krikščionys. Ir šita dabar diskusija, ir ne tik šita, yra visa eilė tokių įstatymų, kur eina, kur nori uždėti užrašą, kad čia bažnytiška, čia senoviška, kaip sakėt, iš viduramžių, bet tai nėra viduramžių mokslas. Jei mes pasižiūrim į mokslo progresą, tai bažnyčia per visą tą laiką buvo prieš akį. Ir net su genetiniam tyrimais patys bažnyčios mokslininkai, krikščionys prieš akį šito viso veikimo.
Tai galbūt iš tikrųjų nemoksliškas yra teiginys, kad embrionas nėra unikalus žmogaus organizmas, nes tai tada su juo galima daryti, ką nori.
Tai šiuo laikinė mokslai būtent ir prieštarauja, jis yra tas pasenęs gana teiginys.
Ir štai ką arkivyskupas Grušas sako, kad reikėtų tikintiesiems apginti savo teisės, kelti savo požiūrį ar ne, į pamatinius mūsų gyvenimo dalykus. Ar tai reiškia, kad turėtų būti daugiau ir tokių peticijų, kaip ir šiuo klausimu buvo peticija, kurią pasirašinėjo žmonės ir galbūt pikėtų prie prezidentūros buvo taip pat ir ginančių įstatymą pikėtas toksai teatralizuotas vaizdus. Ar turim daugiau krikščionys Lietuvoje imtis tokių, štai, sakykime, na, ir politinių savo pažiūras ginančių veiksmų?
To nežinau, tai ar daugiau, mažiau, bet viena aišku, kad patys krikščionys turėtų pirmiausia turbūt prieš ieškant tam tikros formos ar išraiškos savo vizijos, minties ar tikėjimo perteikimo, pirmiausia turbūt norėtųsi, kad krikščionys patys žinotų, kas jie yra. Ir mes, jeigu kalbame apie vakarų pasaulio krizę, dažnai skamba taip, tarytume mes kaltintume kažką už bažnyčios, už savo ten gyvenimo ribų. Iš tiesų, tai ką reiškia vakarų pasaulio toks sunkumai yra tame, kad daugelis krikščionių prarado savo iš viskį krikščionumą ir patys nežino, kas yra. Tai pirmas darbas turbūt kiekvieno yra pasidomėti, ką šventasis raštas, ką bažnyčia, ką jo išpažinimas moko vienu ar kitu klausimu ir apie tai liudyti. Ir mes šiandieną turim daug nuomonių pačių bažnyčios ir matom apie tai kalbantis ir partijų nariai, visi didžioji dalis, 99% turbūt priklauso kažkuriai tai religiniai bendruomeniai. Yra ir jų nuomonė išsiskiria. Taigi tas sąmoningumas, tikėjimo sąmoningumas, kaip aš kaip krikščionis galiu liudyti, kaip aš galiu išpažinti ir savo kasdienybėje, savo veikloje, tai būtų pats didžiausias turbūt, pati didžiausia įtaka. Žinoma, tokių klausimų nėra daug kaip šis, nes jis yra labai emociškai paveikus, nes tu gali paimti skaičius, kiek ten 50 tūkstančių nelaimingų žmonių ir čia štai čia tie klerikalai ir nori tos nelaimingus dar padaryti nelaimingesniais, labai lengva. Labai lengva tokį sukurti didelį istoriją. Žinoma, žmonės ir būtent tie patys krikščionys nepasigilinę, sako, aha, čia norima padėti, o čia trukdoma. Čia pagalbos ranka tiesiama, čia jau tarytum ir bažnyčia nustumė, bet įsigilinus, tai būtent bažnyčia ir buvo visada, kuri daugiausia padėjo tais klausimais ir kuri ragina tą daryti. Taigi krikščioniam pirmiausiai savo tikėjimą reikėtų įsigilinti ir pažinti.
Galėčiau dar papildyti, iš tikrųjų, gal mūsų kaip po vyskupų darbas, tikrai misija yra šviesti pirmasis, vienas iš pagrindinių, švesti, šviesti, valdyti, bet šviesti tikinčiuosius, kad jie suprastų ir kur yra tiesa, ir kur yra pavojai. Šviesti ir eilinius tikinčiuosius, ir tikinčiuosius, kurie dirba valdžios institucijose, nemažiau. Kai mes matom kažkokį pavojų, moraliai, žmogaus gyvybei, santvarkai, mes turim privalumą netylėti, pareigą netylėti ir kalbėti. Viena iš tokių, kur neužilgo ateis dar kartą įstatymdavių darbo suolą, tai partnerystės įstatymas, kur atrodo vėl bus traukiamas iš stalčiaus. Ir čia manau, kad mes turim irgi būtinumą pasakyti žmonėm, kur yra iš tikrųjų tiesa. Ir pats projektas, bent paskutinis, kuris buvo suformuotas, yra labai apgaulingas, net sakyčiau klastingas. Nes pristatomas projektas, kad leidžia partnerystės tarp vyro ir moters. Kaip pakaitalas
santuokai.
Tik tai, kas nepasakoma, yra, kad jau Europos įstatymų ir teismų sprendimai yra labai aiškus, kad jeigu valstybė turi partnerystę tarp vyro ir moters, tai yra laikoma diskriminacija, jeigu neleidžia tos pačios lyties partnerystę įteisinti. Tai faktiškai šitą projektą nešant į Seimą, kad balsuoti, Seimo nariai turi suprasti, kad jeigu jie balsuoja šiuo atžvilgiu už partnerystę tarp vyro ir moters, be jokios abejonės jie įteisina tos pačios lyties partnerystę. Ir yra tokie politiniai žaidimai, kur turi būti bent išgarsinti ir Seimo nariai, ir žmonės suprastų, kokie sprendimai jų visuomenė yra daromi. Ir čia jau galim, žmonės gali turėti skirtingas nuomonės, kaip ta partnerystė gali atrodyti, kokias teises įteisina. Mano nuomonė tai būtų, kad būtų galima rasti kompromisą, užtikrinti teises, jei tai būtų kalbama apie sutartis. Jei apie civilinį kodeksą, apie šeštą knygą, kur sutartys yra traktuojamos ir užtikrint bet kokiem žmonėm šitą partnerystę sutartis dėl finansų, dėl paveldėjimų, dėl ligoninius sveikatos klausimų, tai gali būti tokios sutartys dabar daromos tarp vyro ir moters, tarp vyro ir vyro, tarp moters ir moters, tarp trijų ar keturių vyrų ir moterų. Jei mes kalbam apie sutartis, mes nekalbam apie šeimos instituciją ar šeimos pakaitalą. Ir išimant iš trečios knygos ir įdedant į šeštą šitą klausimą, užtikrinant žmonių piliečių teises gyventi taip, kaip jie nori, bet neperkeliama į šeimos simulaciją. Ir tokiu būdu, tokiu kompromisu yra galimybė šituos dalykus įspręsti, nežiūrint, kad tas, kas yra pateikama vienaip, iš tikrųjų po jo slypi visiškai kitas dalykas. Ir manau, kad vyskupas su manim sutiktų, kad iš tikrųjų mūsų pareiga yra perspėti žmonės, kai mes matom vilką avies kailį.
Vyskupė, sasabūti.
Taip, tie patys dalykai, kurie susiję yra su kūrinyje ir aišku, kada mes jau į žmonių santykius turime irgi mūsų. Jau ir Kristaus ir bažnyčios yra irgi, kaip Paulius sako, štai rodo kaip pavyzdį, kuris yra. Ir čia tie klausimai, kurie labai fundamentalūs, nes mes žinome, kad tai niekada nesibaigia. Nėra tokios, iki šiol mes matome įvairias šalis, kur atrodo įstatymas priimamas kažkoks ir jau turėtų viską sustoti. Atome dabar Jungtinių Amerikos valstybių pavyzdys su sanitariniu mazgų naudojimu, taip, kuris netgi bažnyčios dabar verčiamas yra, žinot, visą transgender ideologiją, kad neturėtų būti, kad jeigu vyras jaučiasi moterimis, tai ten turėtų gali naudotis moterų patogumais, jeigu moteris vyru. Na, iškart 90% visuomenės iš vis atsiranda kažkur, kaip dabar leisti kokią dukrą į kokią biblioteką, kuri nežinai, ką jinai ten sutiks kažkur, ne, ir kur būdavo jau saugiausios vietos, dabar netgi bažnyčios yra spaudžiamos pagal tą įstatymą gyventi ir tai užtikrinti. Ir tai iš tiesų matom, kad tai niekada nesibaigia kol kas ir turime laikytis prie to, ką mums Biblija, šventas raštas kalba ir nepaisant, kad kai kam, aišku, tai nepatiks arba bus kritikos daug ar tokių išsityčiojimų, bet tai mūsų yra darbas ir mes kaip krikščionių, tai mes vis tiek turim, žiūrėt, prisiminti Biblijos labai aiškę vietą, kad Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Taip, yra daug dalykų, kur bažnyčias ir pasaulietinės valdžios keliai nesikerta ir kompetencijos nesikerta ir tai yra, galime mes mes nediskutuojame ir dalyko, reikia kokį greitkelį, ar traukinių vėžę, ar elektros tinklus tiesti, ar netgi ar kitus dalykus. Tai yra tiesiog pasaulytinės valdžios, bet čia yra jau kur žmogaus sąžinės gyvybės reikalai, ir čia kur yra tarp žmogaus ir dievo reikalai, jie yra svarbus ir mes turim tiesą sakyti.
Manau, kad ne tik, kad nesikerta bažnyčios ir valstybės reikalai daug kur, bet mes esam bendradarbiai, partneriai, to pačio pilietės, to pačio tikinčiųjų, to pačių žmonių geroviai. Ar tai yra nakvynės namai, ar pagalba skurstantiems, ar vaikų dienos centrai, ar migrantų asimiliacija, pagalba. Yra labai daug dalykų, kur pati bažnyčia daro švietimą, parengiant santuokai, padėti žmonėms kurti stiprią visuomenę. Bažnyčios vaidmuo ir darbas eina petis petin su valstybės ne tik interesais, bet ir pareigom. Tai mes kaip piliečiai turime tą atsakomybę, mes kaip tikintieji turime Dievo akivaizdoj tą pačią pareigą, ir tas bendras darbas iš tikrųjų daug gerų vaisių yra atnešęs per visą istoriją, tik reikia pasižiūrėti į Vilniaus senamiestį. Ta istorija labai aiškiai ir garsiai kalba, kiek vienuolynai bažnyčios yra prisidėję prie valstybės augimo, prie visuomenės gerbūvio. Tai manau, kad tie, kur bando pristatyti tą, kad yra atskirta bažnyčia nuo valstybės, tikrai klysta. Jos yra atskiros, jos veikia autonomiškai savo sferose, yra tas pats žmogus, kuriam abi tarnauja, siekiant jo gerbūvio. Ar tai būtų pilietis valstybės prasme, tikintysis ir netikintysis bažnyčios prasme. Mes ieškom, kaip bendrai dirbti, o kad mes iškeliam tuos klausimus, kur yra sąžinės sferoje, tiesos sferoje, tai irgi yra dėl pačio gėrio. Jei konfrontuoji žmogų su priklausomybė, kad jam galėtum padėti sveikti, tai nėra, kad esi nusistatęs prieš tą žmogų, kaip tik nori jam padėti, kad jis nesuklystų, kad jis galėtų išgyti. Daktarai tą daro sveikatos srityje taip pat. Mes pagrindinai moralės srityje ir gailestingumo darbų srityje.
Štai, arkivyskupe, jūs priminėte dar vieną įstatymą dėl partnerystės, kuris taip pat čia darbotvarkėje jau yra politinėje, ir premjeras Butkevičius taip sureagavo įdomi į jūsų pamokslą valstybės dienos proga, jis atidėdamas tą įstatymo svarstymą, nes nesuderinti dar visi dalykai, nesuderintos visos galbūt iniciatyvos, jis sakė, štai ar girdėjote arkivyskupo pamokslą, griežtas pakankamai buvo pamokslas valstybės dienos proga, atkreipė dėmesį į jūsų pamokslą, ir iš tikrųjų pasiskaičius tą pamokslą ten yra ir galbūt, na, tokiems mums kasdien, na, krikščionims, kurie norim būti tokiais būti, bet gyvenam tokiam pasaulį, koks jis yra, galbūt yra pakankamai ir griežtų užuominų. Aš tai iš pacituosiu, jeigu leisit, ar esu pasiryžęs pasipriešinti neteisingiems sprendimams, sumokėti kaip Tomas Moras asmeninę kainą už tiesą. Ar domiuosi, kaip dėl svarbių įstatymų Seime balsuoja Seimo nariai, išsiųsti laišką Seimo nariui, raginant ginti silpnųjų teisę, šeimą, gyvybę nekainuotų nė pusvalandžio. Ar čia štai šitoj vietoj taip pat sutaptų skirtingų Lietuvos konfesijų požiūriai, kad krikščionis turi būti ir aktyvus visuomeninėme gyvenime, vyskupė Sabuti?
Čia yra atsakomybės klausimas, ir kiekvienas krikščionis turi bent keletą pašaukimų. Yra būti vaikų, sūnum, dukterim, tėvų, mama, brolių, seserim. Tai yra, bet čia iš Liuteronų bažnyčios mokymo, tai yra pašaukimas. Ir, o pašaukimas yra, kuris kyla iš Dievo, ir kaip mes kiekviename pašaukime save išpildom. Ir vienas yra iš pašaukimų ir yra būti valstybės piliečiu. Ir jeigu mūsų valstybės santvarka yra atstovaujama į demokratiją, tai žmogaus, krikščionio, kuris yra pašauktas būti tos valstybės piliečiai, yra pareiga tą valstybę rūpintis, ginti, bet rūpintis ir reiškia rūpintis jos gerovę, nes aktyviai dalyvauti. Ir žinoma, tai geras arkivyskupo buvo priminimas visiems mums, nes labai daug mes turim piliečių ir aš iš parapiečių kai kurių girdžiu, kad valstybės reikalai tarytum kažkur ne jų reikalas yra.
Tik kol pas... patys atskiriam save nuo valstybės.
Taip, tai ne dėl to, kad krikščionim bendrai visuomenė čia ir tikintis ir netikintis tą patį, ai, kažkur kažkas kažką priima, bet kol tas įstatymas nepasibeldžia kokiu tai būdu į pačių duris, tol neįdomu, kai pasibeldžia jau būna per vėlų. Taigi įvairiais klausimais krikščionis tikrai turėtų tą atsakomybę prisimti ir būti sąmoningi ir aktyvus.
Čia, man atrodo, reikėtų dar pridėti, iš tikrųjų ten kalbėjau su kai kuriais iš vyriausybės narių, tai tas sprendimas jau buvo padarytas, kaip ir premjeras anksčiau pasakė, kad jau prieš tą susitikimą jis
premjeras
pakomentavo...
Jis pajokavo, kad susijo jūsų pamokslas su tuo sprendimu.
Man atrodo, kad čia daugiau buvo spaudos atstovų žaidimas, spaudos, kad norėtų šitą iškelti ir supriešinti tą bažnytinę poziciją, kad pamokslai yra sakomi tam, kad iš tikrųjų žmonės susimastytų, sugalvotų, paveiktų taip, bet manau, kad tuos dalykus reikia ir atskirti tą formaciją žmonių, bet pamokslas buvo apie valstybės veikėjų globėjo pavyzdį, tai jis iškeltas į šventuosius ir paskirtas Jono Pauliaus antrojo kaip globėjų valstybės vadovų ir veikėjų, todėl kad jis tą pavyzdį mums duoda. Ir mano pamokslas buvo priminimas, kad jeigu esam valstybėje atsakingi, tai mes turim ir pareigą sekti tuo pavyzdžiu, bet taip pat ir prašyti tų šventųjų užtarimų. Nes jie jau nuėjo tuo keliu, padarė sunkius sprendimus ir mūsų politikams, valstybės vadovams irgi tenka daryti kartais sunkius sprendimus. Linkiu, kad šventas Tomas Moras būtų jiems ir pavyzdys, ir užtarėjas tame.
Taip, politika toks dažnai sakoma yra įvairiausių kompromisų menų ir ten kartais politikai keičia savo sprendimus dėl įvairiausių kompromisų. Na, čia jau žiniasklaida beje mums irgi priminės svarbų dalyką, kad prezidentė prieš porą metų per rinkimus jį pavadino embrionų naikinimą labai neetišku dalyku. Dabar regis po 2 metų tas jos veto rodo kažkokią kitokią jos poziciją, pasikeitusi galbūt nuomonė. Na, svarbu, kad bažnyčios ir valstybės tas atskirumas, ne atskirtumas, bet atskirumas, ar ne, jis leidžia mums tokių nesikeičiančių dalykų pajusti, nesikeičiančios tiesos išgirsti iš ganytojų, kurie pasirašė štai šiuo metu ekumeninį pareiškimą Lietuvoje žmogaus gyvybė pagalbinio apvaisinimo įstatymo kontekste, krikščioniškoji perspektyva. Ir 2 iš šių vyskupų šio pareiškimo, pasirašiusių vyskupų, Vilniaus arkivyskupas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis dalyvavo mūsų laidoje ir išsamiau pristatė savo bažnyčių požiūrius. Ačiū Jums labai, abu ganytojai. Dėkui.
Ačiū Jums.
Ačiū.
Dėkui ir Jums malonus Marijos radio klausytojų išdėmesį. Laidą vedė Ridas Jasulionis.